News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ประจำวันพุธที่15กุมภาพันธ์2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ทำเนียบขาวยอมรับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทราบเรื่องที่พลโทไมเคิลฟรินที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติซึ่งถูกบีบบังคับให้ลาออกจากตำแหน่งได้แจ้งได้เล่าเรื่องที่ไม่เป็นความจริงครบถ้วนต่อรองประธานาธิบดีของสหรัฐเป็นเวลาเกือบ3สัปดาห์ก่อนหน้านี้และที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐถูกบีบให้ลาออกโดยทำเนียบขาวกล่าวว่าเขาขาดความเชื่อถือไว้วางใจจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นายคิมจองนามพี่ชายต่างบรรดาของนายคิมจองอึนเสียชีวิตที่กัวลาลัมเปอร์เมื่อวันจันทร์และวงการข่าวกรองเชื่อว่าเป็นผลจากคำสั่งลอบสังหารของน้องชายของตนนางเจเน็ตเยเลนประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve แถลงว่าเศรษฐกิจสหรัฐดีพอจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ารายละเอียดเรื่องนี้จะอยู่ในรายงานธุรกิจนะครับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องของ NAP Club หรือชมรมงีบเบาๆสำหรับนักเรียนม.ปลายในบางโรงเรียนของสหรัฐรายงานสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องของการทำสมาธิซึ่งอาจจะช่วยป้องกันโรคเกี่ยวกับความกระวนกระวายได้และส่งท้ายวันนี้นักวิทยาศาสตร์บอกว่าการกินน้อยลงอาจจะช่วยให้อายุยืนยาวได้อย่างน้อยก็ในหนูทดลองติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพลโทไมเคิลฟลินที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐถูกบีบให้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อคืนวันจันทร์คือเมื่อคืนนี้ตามเวลาในสหรัฐโดยทำเนียบขาวกล่าวว่าเป็นเพราะขาดความไว้เนื้อเชื่อใจจากประธานาธิบดีทรัมป์จากการที่เขาไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แก่รองประธานาธิบดีของสหรัฐในเรื่องการติดต่อในการติดต่อสนทนากับทูตของรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันในวันนี้โฆษกทำเนียบขาวได้แถลงแก้ต่างกรณีอื้อฉาวในเรื่องนี้โดยยอมรับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้ทราบเรื่องเกี่ยวกับการที่พลโทไมเคิลฟลินได้ให้ข้อมูลในทางที่ผิดแก่รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เป็นเวลาเกือบ3สัปดาห์ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการติดต่อสนทนากับนักการทูตของรัสเซียประจำสหรัฐในเรื่องที่มีสาระเชิงนโยบายเกี่ยวกับมาตรการลงโทษรัสเซียของรัฐบาลสหรัฐโฆษกทำเนียบขาวยอมรับว่าประธานาธิบดีและคนสนิทของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้พิจารณาทบทวนและประเมินข้อมูลที่ว่านี้เป็นประจำทุกวันก่อนที่พลโทไมเคิลฟลินจะถูกบีบให้ลาออกไปเมื่อคืนวันนี้กรณีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการที่รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ได้แถลงแก้ต่างปกป้องให้กับพลโทไมเคิลฟลินว่าพลโทไมเคิลฟลินนั้นไม่ได้หารือกับทูตของรัสเซียประจำสหรัฐเกี่ยวกับนโยบายการลงโทษของรัสเซียที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาใช้อยู่กับรัสเซียแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเมื่อมีข่าวที่รั่วออกมาจากเจ้าหน้าที่ FBI และหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ได้รายงานเรื่องนี้กระแสโจมตีและตำหนิวิจารณ์เรื่องนี้ทำให้พลโทไมเคิลฟรินต้องยอมรับและเปลี่ยนจุดยืนท่าทีว่าในการหารือโทรศัพท์กับทูตของรัสเซียประจำสหรัฐซึ่งถูกดักฟังโดยเจ้าหน้าที่ FBI นั้นตนได้สนทนาเกี่ยวกับประเด็นเชิงนโยบายในเรื่องมาตรการลงโทษรัสเซียจริงและเป็นผลให้เขาถูกบีบให้ต้องลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเพียง3สัปดาห์หลังจากที่เขารับตำแหน่งในใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับอีกด้านหนึ่งในมาเลเซียนะครับเมื่อวันจันทร์นายคิมจองนามพี่ชายต่างมันดาของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเสียชีวิตและหน่วยงานข่าวกรองที่กรุงวอชิงตันเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ผู้นำเกาหลีเหนือคือนายคิมจองอึนเป็นผู้สั่งการลอบสังหารนายคิมจองนามพี่ชายต่างมันดาของตนเองที่สนามบินที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียเมื่อวันจันทร์ สตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับคิมจองนามบุตรชายคนโตวัย46ปีของอดีตผู้นำเกาหลีเหนือรุ่นที่2คิมอิลซุงและพี่ชายต่างมารดาของผู้นำคิมจองอึนเสียชีวิตระหว่างถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในกรุงกัวลาลัมเปอร์หลังจากมีรายงานระบุว่าเขาถูกลอบสังหารโดยสตรี2คนด้วยเข็มหรือผ้าอาบยาพิษตามรายงานของสื่อในเกาหลีใต้ซึ่งอ้างจากแหล่งข่าวกลองในกรุงโซขณะที่เจ้าหน้าที่มาเลเซียระบุว่าคิมจองนามมีอาการส่วนเซขณะขอความช่วยเหลือที่สนามบินก่อนที่จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่เสียชีวิตระหว่างทางอย่างไรก็ตามทางมาเลเซียยังไม่ได้สรุปนะครับว่าเป็นการลอบสังหารหรือไม่แต่หน่วยงานข่าวกลองในกรุงวอชิงตันระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ผู้นำคิมจองอึนเป็นผู้สั่งการลอบสังหารพี่ชายต่างมารดาของตนเองแม้สำนักงานข่าวกลองแห่งชาติในกรุงโซได้กล่าวกับ BOA ว่ายังไม่สามารถยืนยันรายงานที่ว่านี้นะครับแต่เดิมนั้นคิมจองนามเคยถูกวางตัวให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากบิดาแต่หลังจากที่เขาถูกจับกุมที่ญี่ปุ่นจากข้อหาใช้หนังสือเดินทางปลอมเพื่อเข้าญี่ปุ่นเพื่อไปยังสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ในกรุงโตเกียวคิมอิลซุงจึงตัดสินใจเลือกลูกชายอีกคนขึ้นมาแทนด้วยเหตุผลว่าคิมจองนามทำให้เกาหลีเหนือเสื่อมเสียเขาใช้ชีวิตในสถานะผู้ลี้ภัยเป็นเวลาหลายปีที่มาเก๊าและมีรายงานเผยว่าเขาเคยถูกลอบสังหารมาแล้วหลายครั้งรายงานบอกด้วยว่าดูเหมือนผู้นำคิมจองอึนนั้นไม่เคยพบหน้ากับพี่ชายต่างมารดาผู้นี้นะครับคุณบาวบิน่าหวงอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ระบุว่าเนื่องจากคิมจองนามเคยถูกวางตัวให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากบิดาจึงถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อผู้นำคิมจองอึนดังนั้นเขาจึงถูกกำจัดขณะที่คุณทาร่าโอแห่ง Pacific Forum Center for Strategic and International Studies ให้ความเห็นว่าในยุคโชซุนของเกาหลีเป็นเรื่องปกติที่ผู้สืบทอดตำแหน่งจะกำจัดพี่ชายน้องชายลุงหรืออาของตนเองแล้วว่าคิมจองนามที่เสียชีวิตไปนั้นมีแนวคิดก้าวหน้าต้องการให้มีการปฏิรูปเกาหลีเหนือเสียใหม่ซึ่งเป็นจุดยืนเดียวกับรัฐบาลกรุงปักกิ่งการเสียชีวิตของพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือผู้นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือเพิ่งทดสอบจรวดขีปนาวุธเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนก่อให้เกิดเสียงประณามไปทั่วโลกคุณบาบิน่าหวงซึ่งเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเชื่อนะครับว่าการลอบสังหารนายคิมจองนามเป็นการส่งสัญญาณจากคิมจองอึนไปยังสหรัฐจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมทั้งไปถึงบรรดาผู้ที่ต่อต้านตนเองในหมู่ชนชั้นผู้นำของเกาหลีเหนือถึงความเด็ดขาดรวมทั้งความมั่นคงไม่สั่นคลอนของระบอบการปกครองของเกาหลีเหนือนะครับคิมจองนามผู้นี้เป็นบุตรของอดีตผู้นำคิมอิลซุงกับซุงไฮริมนักแสดงชื่อดังที่เสียชีวิตในกรุงมอสโกเมื่อปีค.ศ. 2002นายคิมจองนามเคยกล่าวนะครับว่าเขาไม่ต้องการที่จะดำรงตำแหน่งต่อจากบิดาโดยในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ญี่ปุ่นเมื่อปีค.ศ. 2010เขาได้กล่าวว่าน้องชายของตนนั้นจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดสำหรับความเจริญรุ่งเรืองของเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามปัจจุบันเกาหลีเหนือถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกภายใต้การนำของผู้นำคิมจองอึนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเอเชียข้ามไปที่ยุโรปนะครับก่อนการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมขององค์การเนโตในวันพุธนายเจนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การเนโตกล่าวที่กรุงบรัสเซลส์ว่าจุดเน้นของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมของเนโตครั้งนี้ก็คือการเพิ่มงบประมาณกลาโหมของประเทศสมาชิกเลขาธิการองค์การเนโตกล่าวว่าในปีที่แล้วประเทศสมาชิกเนโตได้เพิ่มงบประมาณกลาโหมขึ้นถึงราว 10,000 ล้านดอลลาร์แต่ก็มีเพียง5ประเทศในจำนวน28ประเทศสมาชิกเท่านั้นที่ทำได้ตามเป้าคือจัดสรรงบประมาณ 2% ของผลผลิต GDP ของตนให้เป็นงบป้องกันประเทศ ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวตำหนิประเทศสมาชิกเนโตว่าไม่ได้แบกรับภาระรับผิดชอบเท่าที่ควรและถึงกับกล่าวชี้แนะว่าประเทศที่ไม่ได้แบกรับภาระรับผิดชอบด้านการป้องกันตนเองในองค์การเนโตเพียงพอนั้นจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยอัตโนมัติจากสหรัฐอีกต่อไปอย่างไรก็ตามหลังจากเข้ารับตำแหน่งแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปลี่ยนท่าทีหันมาแสดงความสนับสนุนต่อองค์การเนโตครับลงไปที่เวเนซุเอลานะครับเมื่อวานนี้ในวันนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐได้ระบุให้รองประธานาธิบดีทาเร็กไซดานอัลอิซามีมาดาของเวเนซุเอลาเป็นนักค้ายาเสพติดระหว่างประเทศภายใต้กฎหมายเจ้าพ่อค้ายาของสหรัฐเจ้าที่รัฐบาลสหรัฐกล่าวว่ารองประธานาธิบดีเวเนซุเอลาซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อต้นเดือนที่แล้วควบคุมเครื่องบินและเส้นทางลำเลียงยาเสพติดและปกป้องรวมทั้งช่วยอำนวยประโยชน์ให้กับบรรดานักค้ายาเสพติดที่ทำงานอยู่ในเวเนซุเอลารองประธานาธิบดีอัลอิซามีมาดาผู้นี้ก่อนเข้ารับตำแหน่งเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยและรัฐมนตรียุติธรรมของเวเนซุเอลามาก่อนช่วงปี2008ถึง2012และหลังจากนั้นเป็นผู้ว่าการรัฐอารากัวเป็นเวลา5ปีนอกจากข้อกล่าวหาเรื่องเป็นนักค้ายาเสพติดระหว่างประเทศแล้วรัฐบาลสหรัฐยังระบุด้วยว่ารองประธานาธิบดีเวเนซุเอลามีส่วนพัวพันกับการฟอกเงินด้วยครับและที่สหรัฐเองนะครับเมื่อวันจันทร์วุฒิสภาสหรัฐลงมติรับรองให้นายสตีเวนมานูชินอดีตผู้บริหารบริษัทโกลแมนแซกและผู้อดีตผู้บริหารของ Hedge Fund หรือกองเงินทุนความเสี่ยงสูงให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่สมาชิกพรรคเดโมแครตคัดค้านการแต่งตั้งนายสตีเวนมานูชินเป็นเจ้ากระทรวงการคลังเนื่องจากเขาเคยมีประวัติเป็นผู้บริหารธนาคารแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งประสบความล้มเหลวไปแล้วและธนาคารนี้ได้บังคับให้มีการยึดบ้านเจ้าของบ้านหลายพันคนซึ่งประสบปัญหาในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐในช่วงปี2008ถึง2009ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวโดยดัชนีที่สำคัญสูงขึ้นโดยดาวโจนส์วันนี้เพิ่มขึ้น92จุดปิดที่ 25,400 ดัชนี Nasdaq ขยับขึ้น19จุดปิดที่ 5,783 ส่วน Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น9จุดปิดที่ 2,338 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐเจเน็ตเยเลนกล่าวต่อคณะกรรมการของรัฐสภาสหรัฐในวันนี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปและอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งพอที่จะมีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านางเยเลนกล่าวด้วยว่าการรีรอนานเกินไปที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้นอาจทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลเสียต่อการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐในระยะยาวระบบธนาคารกลางสหรัฐได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาแล้ว2ครั้งในช่วง14เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 0.75% ในปัจจุบันซึ่งยังคงต่ำกว่าระดับค่าเฉลี่ยนะครับและผู้บริหารของบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐ8แห่งเช่นห้าง Target ร้านเสื้อผ้า Gap และห้างขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ Best Buy มุ่งหน้าไปยังกรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มอัตราภาษีสินค้านำเข้าซึ่งจะทำให้สินค้าที่ห้างเหล่านี้วางขายมีราคาสูงขึ้นและอาจกระทบต่อธุรกิจของพวกเขาได้นะครับรอยเตอร์สรายงานว่าผู้บริหารของทั้ง8บริษัทมีกำหนดพบหารือกับสส.เควินเบรดี้ประธานคณะกรรมาธิการด้านภาษีของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและสมาชิกวุฒิสภาบางคนแต่ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าผู้บริหารกลุ่มนี้จะมีโอกาสพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวด้วยหรือไม่สส.เบรดี้คือผู้ผลักดันให้ใช้นโยบายลดภาษีเงินได้ของบริษัทต่างๆลงจาก 35% เหลือ 20% รวมทั้งไม่ต้องเสียภาษีสำหรับรายได้จากการส่งออกสินค้าและเพิ่มภาษีสำหรับสินค้านำเข้าเป็น 20% คาดว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศนโยบายภาษีใหม่นี้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับ และบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Fitch Ratings ระบุว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สร้างความเสี่ยงต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกและอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดเงินกู้ของโลก Fitch Ratings ชี้ว่าความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากนโยบายของทรัมป์ที่คาดเดาได้ยากทำให้เกิดความไม่แน่นอนซึ่งสร้างผลเสียทางเศรษฐกิจตามมาความเสี่ยงทางเศรษฐกิจดังกล่าวรวมถึงความชะงักงันของการจัดทำข้อตกลงการค้าการชะลอตัวของเงินทุนระหว่างประเทศตลอดจนการจำกัดคนเข้าเมืองและเงินที่ส่งกลับประเทศต่างๆซึ่งล้วนอาจนำไปสู่ปัญหาความผันผวนของตลาดการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศนะครับอย่างไรก็ตามฟิชชี้ว่ามีสัญญาณด้านดีบางอย่างออกมาจากรัฐบาลสหรัฐชุดนี้เช่นการที่ทรัมป์รับปากว่าจะเพิ่มการลงทุนในโครงการพื้นฐานสาธารณูปโภคในสหรัฐการลดกฎเกณฑ์ที่ยุ่งยากและลดภาษีซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่านโยบายเหล่านี้จะทำให้หนี้ของรัฐบาลสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นหรือไม่และมากน้อยแค่ไหนนะครับฟิชยังบอกด้วยว่าประเทศที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากนโยบายทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนก็คือประเทศที่ทำการค้าใกล้ชิดกับสหรัฐได้แก่แคนาดาจีนญี่ปุ่นเม็กซิโกและเยอรมนีครับและบุตรชาย2คนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คือโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์และอีริกทรัมป์จะเดินทางไปยังนครดูไบในสัปดาห์นี้เพื่อเปิดสนามกอล์ฟพร้อมอาคารที่พักอาศัยขนาดใหญ่ภายใต้ชื่อทรัมป์บุตรชายทั้งสองของประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นแขกพิเศษในพิธีเปิดทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับดูไบในวันที่18กุมภาพันธ์ตามคำเชิญของบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์ดาแม็กพร็อพเพอร์ตี้ในนครดูไบนะครับเมื่อปีค.ศ. 2013บริษัทดาแม็กและโดนัลด์ทรัมป์ร่วมกันประกาศโครงการสร้างอาคารบนพื้นที่สนามกอล์ฟมูลค่า 6,000 ล้านดอลลาร์โดยดาแม็กเป็นผู้จ่ายค่าใบอนุญาตสำหรับการใช้ยี่ห้อทรัมป์นั่นเองนะครับที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ายังไม่สามารถถอยตัวเองให้ออกห่างจากธุรกิจของครอบครัวซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนได้ครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับราคาหุ้นของบริษัท Apple เพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ในการซื้อขายในวันอังคารอยู่ที่135ดอลลาร์กับ9เซนต์ต่อหุ้นก่อนที่จะปิดตัวที่135ดอลลาร์กับ1เซนต์ซึ่งก็ทำให้ราคาตลาดของบริษัท Apple ขณะนี้อยู่ที่ระดับสูงกว่า7แสนล้านดอลลาร์นักวิเคราะห์เชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้ราคาหุ้น Apple สูงขึ้นนั้นเป็นเพราะข่าวเกี่ยวกับ iPhone ใหม่ที่คาดว่าจะเปิดตัวในปีนี้ซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ10ปีของ iPhone คาดว่าอาจมีลูกเล่นใหม่ที่น่าตื่นเต้นพ่วงมาด้วยนะครับเช่นเทคโนโลยี3มิติตามรายงานของ CNN Money ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันฟังข่าวธุรกิจมาแล้วมาต่อด้วยเรื่องราวในวงการศึกษาบ้างนะครับชีวิตที่เต็มไปด้วยกิจกรรมของนักเรียนในสหรัฐทำให้เด็กๆเหล่านี้เหลือเวลานอนไม่ถึง9ชั่วโมงตามที่แพทย์แนะนำคือบางคนได้นอนเพียงแค่5ชั่วโมงเท่านั้นเองตอนนี้นักการศึกษาในสหรัฐกำลังเห็นข้อดีของการเปิดโอกาสให้เด็กๆเหล่านี้ได้นอนกลางวันเป็นเวลาสั้นๆแถมยังจัดสถานที่งีบให้ด้วยนั่นจึงเป็นที่มาของกระแสหรือคำว่า Nap Club หรือชมรมงีบซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานจากบทความของ The Wall Street Journal เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับกิจกรรมและการบ้านที่อัดแน่นในชีวิตของนักเรียนอเมริกันทำให้เยาวชนเหล่านี้จำนวนมากอดนอนดังนั้นจึงเกิดความคิดที่ว่าเด็กวัยเรียนเหล่านี้ควรมีสถานที่สำหรับการงีบหลับหรือพักผ่อนระหว่างวันเป็นเวลาสั้นๆนะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal เสนอรายงานเกี่ยวกับ Nap Clubs หรือชมรมงีบสำหรับนักเรียนม.ปลายอย่างเช่นในรัฐนิวเม็กซิโกที่โรงเรียนม.ปลาย Las Cruces High School ซึ่งมีสถานที่จัดให้นักเรียนนอนหลับเป็นเวลาสั้นๆระหว่างวันนะครับแนวทางดังกล่าวอาจจะสร้างความกังวลว่าโรงเรียนนั้นเอาใจนักเรียนเกินไปในหมู่ผู้ปกครองและครูได้นอกจากนั้นผู้เชี่ยวชาญบางคนเกรงว่าการนอนกลางวันยิ่งจะทำให้นักเรียนมัธยมนอนไม่หลับตอนกลางคืนซึ่งเป็นเวลานอนที่สำคัญที่สุด แต่ผู้รู้ด้านสุขภาพหลายคนเห็นข้อดีจากการงีบสั้นๆระหว่างวันนะครับราชดัสกุปตานักวิจัยจากสมาคม American Academy of Sleep Medicine ซึ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย Southern California กล่าวว่าไม่ถือเป็นเรื่องแปลกหากพบว่านักเรียนม.ปลายในสหรัฐนอนเพียงวันละ5ชั่วโมงแทนที่จะเป็นไปตามที่แพทย์แนะนำระหว่าง8ชั่วโมงครึ่งถึง9ชั่วโมงครึ่งนะครับเขายังได้พูดถึงข้อดีหลายอย่างที่เกิดขึ้นจากการงีบสั้นๆ 15-20 นาทีระหว่างวันที่เกิดขึ้นกับนักกีฬาระดับมหาวิทยาลัยและนักกีฬาอาชีพในบทสัมภาษณ์กับ The Wall Street Journal อาจารย์ดัสกุปตายังได้ชี้ให้เห็นว่าขณะนี้เกิดความนิยมเรื่องการสร้างสถานที่งีบหลับกลางวันในบริษัทหลายแห่งของสหรัฐอีกด้วยส่วนเจเน็ตฟอโรนนักการศึกษาจากสถาบันเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย Boston Community Leadership Academy กล่าวว่าขณะนี้มีโครงการที่เรียกว่า PATH Program ซึ่งให้นักเรียนมัธยมบางคนใช้เวลาแต่ละวันเพื่อลดความเครียดและพักผ่อนนะครับ The Wall Street Journal รายงานได้ว่าโรงเรียนรัฐบาลในเขตเมืองชิคาโกก็กำลังทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยชิคาโกในการศึกษาผลจากการฝึกนักเรียนทำสมาธิเป็นเวลา20นาทีเพื่อวิจัยสิ่งที่เกิดขึ้นทางพฤติกรรมของนักเรียนเหล่านั้นนะครับอันที่จริงแล้วสหรัฐนั้นไม่ใช่ประเทศแรกที่สนับสนุนให้นักเรียนพักผ่อนระหว่างวันเพราะว่าเมื่อ3ปีก่อนการศึกษาในประเทศบราซิลชี้ว่าการงีบหลับกลางวันนั้นส่งผลทางบวกต่อการเรียนรู้ของนักเรียนนะครับและเมื่อนักการศึกษาเห็นผลที่น่าพอใจในสหรัฐแซนดี้พิวผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพของโรงเรียนมัธยมที่เมืองลาสครูเซสของรัฐนิวเม็กซิโกบอกว่าเธอนั้นต้องการเห็นห้องที่ให้นักเรียนงีบหลับเอาแรงซึ่งเธอเรียกว่า Energy Pods ในเขตของเธอให้เพียงพอสำหรับนักเรียนถึง 10,000 คนซึ่งจำนวนมากของเด็กเหล่านี้เข้าข่ายรับอาหารกลางวันฟรีจากรัฐบาลด้วยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOA จากเรื่องนอนต่อด้วยเรื่องทำสมาธินะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าการทำสมาธิมีผลดีในการช่วยป้องกันและบำบัดโรควิตกกังวลได้คุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายงานของแมทฮิลเบิร์นเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Psychiatry Researchทีมนักวิจัยแห่ง Georgetown University Medical Center ชี้นะคะว่าคนที่ฝึกทำสมาธิเพื่อควบคุมจิตใจมีระดับฮอร์โมนความเครียดน้อยลงค่ะและมีอาการอักเสบที่เกิดจากการตอบสนองของร่างกายต่อสถานการณ์เครียดน้อยลงในขณะที่คนที่บำบัดความเครียดด้วยวิธีอื่นๆรับมือกับความเครียดได้ไม่ดีเท่ากับคนที่นั่งสมาธิร่วมด้วยElizabeth A. Hughes รองศาสตราจารย์แห่งภาควิชาจิตวิทยาที่ Georgetown University Medical Center ซึ่งเป็นผู้ร่างรายงานผลการวิจัยนี้กล่าวนะคะว่าการฝึกสมาธิเป็นการบำบัดที่ไม่แพงเป็นวิธีบำบัดโรควิตกกังวลที่สังคมให้การยอมรับและผลการศึกษานี้ช่วยยืนยันนะคะว่าการฝึกสมาธิช่วยปรับปรุงความสามารถของร่างกายในการรับมือกับความเครียดค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าชาวอเมริกันราว7ล้านคนเป็นโรควิตกจริตหรืออาการวิตกกังวลสูงเรื้อรังค่ะทีมนักวิจัยอธิบายนะคะว่าในการศึกษาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมในการวิจัยทั้งหมด89คนค่ะและถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มอาสาสมัครกลุ่มแรกเข้ารับการอบรมด้านการจัดการกับความเครียดโดยฝึกสมาธิร่วมด้วยในขณะที่อาสาสมัครกลุ่มที่2ไม่ฝึกสมาธิแต่ใช้วิธีอื่นๆช่วยในการลดระดับความเครียดอาทิการนอนหลับให้เพียงพอการปรับนิสัยการกินและเทคนิคอื่นๆค่ะทีมนักวิจัยสร้างความเครียดให้แก่อาสาสมัครด้วยการให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้งสองกลุ่มกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้ากลุ่มคนฟังการกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าคนอื่นมีขึ้นทั้งก่อนหน้าและภายหลังจากที่อาสาสมัครเข้าฝึกการจัดการความเครียดค่ะอลิซาเบธ ฮิลช์หัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าการกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้ากลุ่มผู้ฟังเป็นการทดสอบว่าอาสาสมัครรับมือกับความเครียดได้ดีแค่ไหนเพื่อตอบข้อสงสัยที่ว่ามีวิธีช่วยให้คนเรารับมือกับความเครียดได้ดีขึ้นหรือไม่ค่ะในระหว่างการทดสอบระดับความเครียดที่ว่านี้ นักวิจัยได้เก็บข้อมูลทางชีววิทยาที่บ่งชี้ถึงระดับความเครียดของอาสาสมัครด้วยการตรวจระดับฮอร์โมนความเครียดในร่างกายที่เรียกว่า ACTH กับโปรตีนที่แสดงว่าเกิดอาการอักเสบในร่างกายที่เรียกว่า IL-6 กับโปรตีน TNFA ค่ะภายหลังการทดลองนะคะทีมนักวิจัยพบว่ากลุ่มอาสาสมัครที่ไม่ได้ฝึกสมาธิมีระดับความเครียดสูงขึ้นภายหลังการทดสอบด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้ากลุ่มผู้ฟังครั้งที่2ซึ่งแสดงว่าอาสาสมัครเกิดความวิตกกังวลมากขึ้นกว่าการทดสอบครั้งแรกเพราะเกิดความเครียดที่จะต้องขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์ครั้งที่2ค่ะส่วนอาสาสมัครกลุ่มที่เข้ารับการฝึกสมาธิมีระดับความเครียดลดลงอย่างมากดูได้จากผลการตรวจหาระดับฮอร์โมนความเครียดและตัวโปรตีนที่เกิดจากอาการอักเสบในร่างกายซึ่งแสดงว่าการฝึกสมาธิมีผลช่วยลดระดับความเครียดลงค่ะนอกจากนี้นะคะทีมนักวิจัยชี้ว่าอาสาสมัครที่เข้าฝึกการทำสมาธิยังรู้สึกด้วยตัวเองว่าเครียดน้อยลงหลังจากสิ้นสุดการทดลองนี้ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับนักวิทยาศาสตร์สหรัฐศึกษากระบวนการของเซลล์ในการผลิตโปรตีนที่สำคัญต่อการมีอายุยืนในหนูและวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยให้กระบวนการนี้ทำงานได้ดีคือการลดอาหารบทสรุปของงานวิจัยนี้จึงเปิดประเด็นน่าสนใจที่ว่าการทานอาหารน้อยลงอาจเป็นคำตอบให้คนเราอายุยืนขึ้นได้หรือไม่คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำรายงานจากห้องข่าว VOA มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยบริกแฮมยังของสหรัฐกล่าวว่าหนทางหนึ่งแห่งการมีอายุยืนอาจจะเป็นการรับประทานอาหารให้น้อยลงก็ได้นะครับผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันแห่งนี้บอกว่าการทานอาหารน้อยลงอาจจะช่วยชะลอการเสื่อมอายุของเซลล์และได้ตีพิมพ์ผลงานการศึกษาชิ้นนี้ในวารสารวิชาการ Molecular and Cellular Proteomics ในการทดลองกับหนูพวกเขาพบว่าการรับแคลอรี่ปริมาณน้อยลงจะช่วยให้เซลล์มีเวลามากขึ้นในการสร้างโปรตีนที่ใช้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับกระบวนการดังกล่าวนั้นเรียกว่าไรโบโซมส์ซึ่งใช้พลังงานร้อยละ10ถึง20จากพลังงานทั้งหมดในแต่ละเซลล์ก่อนหน้านี้เคยมีงานวิจัยที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของการรับอาหารน้อยลงกับการชะลอความเสื่อมตามอายุของเซลล์แต่การศึกษาชิ้นนี้ของทีมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยบริกแฮมยังเป็นครั้งแรกที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของไรโบโซมส์ต่อการเสื่อมอายุของเซลล์นะครับอาจารย์จอห์นไพรส์ผู้ร่วมเขียนงานวิจัยกล่าวว่ากระบวนการดังกล่าวมีความสลับซับซ้อนมากและเช่นเดียวกับรถยนต์ระบบของไรโบโซมส์จำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษาเป็นครั้งคราวข้อมูลจากการวิจัยนี้ได้มาจากการศึกษาหนู2กลุ่มนะครับในกลุ่มแรกหนูสามารถกินอาหารในปริมาณที่พวกมันต้องการเท่าใดก็ได้และในกลุ่มที่2จะเป็นหนูที่รับอาหารที่มีแคลอรี่น้อยลงร้อยละ35ปรากฏว่าหนูในกลุ่มที่2นั้นมีอายุยืนกว่ากลุ่มแรกครับนักวิจัยคิดว่าการรับอาหารน้อยลงสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายซึ่งไปชะลอการเสื่อมลงของเซลล์ตามอายุและอาจารย์ไพรส์บอกว่าหนูที่ทานอาหารน้อยลงร้อยละ35แสดงให้เห็นว่ามีกำลังมากกว่าและป่วยน้อยกว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ลดอาหารนะครับเขาย้ำว่าไม่ใช่แต่เฉพาะการมีอายุยืนกว่าเท่านั้นหนูกลุ่มที่2นี้แสดงให้เห็นถึงความอ่อนวัยกว่าตรงที่พวกมันสามารถรักษาระดับพลังงานในร่างกายได้ดีอย่างไรก็ตามการลดปริมาณแคลอรี่เพื่อดูถึงผลต่อการรักษาความอ่อนวัยยังไม่มีการศึกษาในมนุษย์นะครับอาจารย์ไพรส์บอกว่าที่อยากฝากไว้คือเรื่องความสำคัญของการดูแลร่างกายตัวเราและอาหารไม่ใช่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ร่างกายต้องเผาผลาญแต่เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ร่างกายต้องตอบสนองทางใดทางหนึ่งในอนาคตนักวิจัยจึงต้องการค้นหาต่อไปว่าระบบการเสื่อมลงของอายุเซลล์มีกระบวนการอย่างใดอีกเพื่อที่จะหาคำตอบเรื่องอาหารที่มนุษย์ควรเลือกรับประทานครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องการทดลองให้หนูทดลองรับประทานอาหารน้อยลงเพื่อให้กระบวนการสร้างโปรตีนของเซลล์ทำงานได้ดีขึ้น และอาจจะมีผลให้อายุยืนยาวได้ก็เป็นความหวังสำหรับมนุษย์เรานะครับเรื่องนี้ก็ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington